Când eram copii, mama ne spunea, am o singură dorință să creșteți, eu să trăiesc, voi să vă căsătoriți, să aveți copii și să înțelegeți ce vă zic eu acum. Noi am crescut, mama trăiește cu mine aici și noi îi dăm dreptate. Ce o zis mama, îi da și amin. De aceea, cred că unii ați aprobat cântecul plângând în calitate de mamă, iar alții în calitate de fii. Și în calitate de fii, cu sensul că îți pare rău vorba aia care ai trântit-o ca să te afli în treabă. E extrem de înțelept să știi să prețuiești vremea. Sunt lucruri care nu se mai întorc și dacă n-ai fost foarte atent cu vremurile, atunci regretele sunt tardive și produc tare multă amărăciune și durere în viață. Aș vrea lângă cuvintele extraordinare care s-au spus să mai citesc ceva din Scriptură. Haideți să ne ridicăm, să citim. O să mă înscriu în foaia aceasta de parcurs a zilei și să lăsăm cuvântul Domnului să sedimenteze, doar făcând o sinteză a unor adevăruri care sunt fundamentale. Citesc un text care pare să nu aibă nicio relevanță în contextul de astăzi, însă el este în Geneza 18 cu 16. Și este un episod dureros din istoria unor cetăți și din care putem învăța extraordinar de mult. Geneza 18 cu 16 zice așa. Bărbații aceia s-au sculat să plece și s-au uitat înspre Sodoma. Avram a plecat cu ei să-i petreacă. Atunci Domnul a zis, ascund eu oare de Avram ce am să fac? Căci Avram va ajunge negreșit un neam mare și puternic și în el vor fi binecuvântate toate neamurile pământului. Căci eu îl cunosc și știu, care să poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină calea Domnului, făcând ce este drept și bine, pentru că astfel Domnul să împlinească față de Avram ce i-a făgăduit. Amin. Doamne, te rugăm să ne faci parte de descoperirea Duhului din Scripturi. Am vrea, Doamne, astăzi să reglezi ce-i dereglat în casele noastre. Am vrea să ne binecuvintești și să întregești casele noastre. Am vrea să stăm smeriți ca Maria de mult la picioarele tale, să te auzim vorbindu-ne. Slavă ție, Tatăl nostru ceresc, în numele Domnului Iisus te rugăm prin Duhul Sfânt. Amin. Vă invit să vă așezați. Poate că o să trec peste chestiunile protocolare, că timpul este foarte scurt. O să mă prezint altă dată, sau nici nu-i nevoie să ne prezentăm. Îs doar cu Marcela aici, că noi suntem Marcel și Marcela. Bota. Și ea a fost Bota de acasă, și eu am fost Bota. Două bote, am făcut un toiag. Suntem amândoi din septembrie, n-am făcut nicio schimbare în actele de stare civilă. Și am venit pentru comunitatea frățească de la Emanuel, dar așa ați hotărât împreună și acum sunt aici. Și aș vrea să vă spun ceva vouă și nouă. Lângă ceea ce fratele Lașcu a spus, continuăm să învățăm, că lecția este așa în episoade și nu vom epuiza nici eu, nici dânsii subiectul vreodată, dar atât cât Dumnezeu ne învață, încercăm să stăm la dispoziția lui Dumnezeu. Poate că ar fi fost mai potrivit să vă citesc cartea Samuel. Intenționat a fost scrisă în antiteză, adică este prefațată de istoria lui Elcana și Ana. E ca și cum Duhul Sfânt zice în cartea asta, dacă alegi varianta Elcana și Ana, ai finalitatea asta. Dacă alegi varianta Eli, finalizezi așa. E ca și cum astăzi, vă spun asta ca și cum ați spune dumneavoastră, fiți foarte atenți ce variantă alegeți. Poți să alegi varianta Eli, dar care e finalul? Devastator. Sau ai putea alege varianta Elcana și Ana. De pildă, ce ziceți dacă toți bărbații de aici ați avea libertatea să spuneți soțiilor dumneavoastră, Ana, nu prețuiesc eu pentru tine mai mult decât 10 fii? Și soția dumneavoastră să confirme. Nu s-a uitat la el să-i spună, bă, du-te mă și taci. Înseamnă că relația de familie era sclipitoare, în timp ce mama fiilor lui Eli nu apare în scenă deloc, nu știm nimic despre ea. Ori era absentă, ori nu mai trăia. Așadar, cartea 1 Samuel are construcția asta teologică. Pune casa lui Elcana cu tot demersul, cu tot ce face Ana în vederea binecuvântării lui Samuel. Și în timp ce Samuel creștea și era plăcut Domnului, fiii lui Eli erau răi. Dumneavoastră ce variantă ați alege astăzi? Ați îndrăznit să vă duceți acasă cu varianta Eli? Despre Elcana nu ni se spune că era mare preot, nici măcar preot, un om, un bărbat. Bărbat în Biblie nu este ceva doar de gen masculin. De gen masculin sunt și aici, dar câți sunt bărbați? Bărbat în Biblie-i Iș, îi purtătorul amprentei lui Dumnezeu. Noi suntem într-o criză, mișcarea feministă are un slogan acum, o lume fără bărbați. A pornit un proces. Într-o astfel de lume va trebui să vă creșteți copiii și cât pot de telegrafic vă spun trei adevăruri fundamentale, doar că reversul monedei. Nu ce să nu faceți, ce să faceți. Adică, într-un fel, e același lucru, doar că fratele eu zic să nu treceți pe roșu. Eu zic, treceți pe verde. E, de fapt, aceeași poveste. Și am ales casa lui Avram pentru că Dumnezeu și-a legat numele de casa asta. Adică, când Dumnezeu se identifică în istorie, Dumnezeu se identifică ca fiind Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov. Și de aceea este extrem, extrem de important să rămânem în creuzetul acesta al familiei, pentru că familie bolnavă înseamnă societate bolnavă, biserică bolnavă și așa mai departe. De aceea este cel mai mare asediu asupra familiei prin anestezierea minții, adică minți care nu vor să gândească, părinți care cred că libertinajul lor în creșterea copiilor, din comoditate. Zice, noi nu suntem așa, suntem un pic mai elastici. Nu, suntem numai comozi, pentru că a fi serios în educarea copiilor necesită nervi de oțel. De aceea aș vrea astăzi să stăm să judecăm. Alexandru Paleolog a scris o carte foarte faină, lucruri cu adevărat importante, și în cartea asta fiți foarte atenți ce zice bărbatul acesta. Este un român care a trăit în Franța, un mare gânditor român, a zis așa, prostia e congenitală, asta e, se moștenește, dar fiți foarte atenți, dar lenevirea minții se poate dobândi și evolutivă. Adică a avea o minte leneșă care nu vrea să gândească, te poți pricopsi pe drum cu asta și e o evoluție înspăimântătoare. E cel mai mare proces de anesteziere a minții din istorie. Adică oameni care nu gândesc, fără discernământ. Și asediul acesta e și asupra copiilor. Tehnologia anesteziază orice simț al discernământului, pentru că imaginea, spre deosebire de cuvânt, când Gutenberg a inventat tiparnița, a adus cea mai mare bogăție pentru minte. Cuvântul ăsta sau din orice carte se adresează prin excelență minții mai întâi și obligă mintea la un proces, conexiuni, tot felul de stări de analiză. Imaginea nu presupune niciun efort. De aceea copilul dumneavoastră și al meu, că avem 5, rezistă 5 ore cu un device, cu orice formă în mână și nu rezistă un ceas în biserică. Și te întrebă, cum de n-are răbdare? Zicea, nu, vă rog să-mi iertați, n-are răbdare. Dar cine trebuia să fructifice și să-i consolideze răbdarea? Rolul cui era ăsta? De ce nu poate? Că e foarte mult preocupat de o chestie în care are o imagine, n-are cuvânt și mintea e foarte leneșă. Când vine aici, imaginile dispar Și când se proiectează, se proiectează tot cuvânt, fie cântare sau verset, și mintea neobișnuită se procesează. Adorme. Își pierde răbdarea. Așa că noi, ca să compensăm asta, ce le luăm? Le luăm jucării la biserică. Deci stai acolo numai să... Nu, că aici nu-i parc. Jucăriile are cameră de joc acasă, aici e casa Domnului. Am fost undeva într-o biserică, n-am să vă spun, că am fost în multe în viață, și biserica era în amfiteatru, un pic mai mare decât aici, și un copil, în timp ce Tania, sora Tania de la Cluj, cânta, își lăsa o mașinuță de la ușă care se izbea în treapta de la ambon. După aia alerga și își lua mașinuța și înapoi, și i-ar da drumul și înapoi, și eu tac foarte greu. M-am zis în sinea mea acolo pe bancă, sper să se oprească. Dacă nu, va trebui să intervin. M-am rugat, Doamne, nu mă pune în postura asta ingrată, să trebuiască să... Da, nu s-a oprit. Și când mi-a venit rândul la predică, așa da drumul la mașinuța asta, am ieșit de după ambon, i-am luat mașinuța și l-am așteptat. Și am zis, unde-i mama ta și taică-to? Și el mi-a zis... Tata e acolo, mama e acolo. Du-te la mama și la tata și spune-i că aici e casa lui Dumnezeu. Și-o fă liniște. La copii le trebuie căutat o mamă sau un tată și lăsați în pace. De aceea aș vrea să vă spun un prim adevăr fundamental de aici, din textul acesta. El e deductiv. Exercitați-vă autoritatea asupra copilului, dacă vreți să fie binecuvântat. Adică, la ce mă refer? Mă refer la ce zice Dumnezeu, că Avram va fi un neam mare și el nu-și va ruga copiii să se teamă de Domnul, el le va porunci. Adică, vă rog să credeți în ceea ce numim în Biblie autoritate delegată, că apoi este și autoritate câștigată. Adică odată ce v-a pus păstor, păstorii bisericii, asta e o delegare. Dar delegarea, dacă nu-i confirmată, se pierde. Trebuie să o câștigi apoi. Dacă faptul că pruncii tăi s-au născut în familia ta, deja te-a delegat Dumnezeu cu autoritate pentru copil. Bagă seama să-ți o conservi și să o cultivi. Adică, mama a fost generală. Și acum ar vrea, dar nu prea are soldați acum, da? Îi 78 de ani, e la fratele meu la Gols, la Vanu. Și mama când ne spunea o chestie, ai priceput tot. Eu sunt al treilea din cei patru băieți. Mama nu ne spunea, zice, mami, vrei să duci gunoiul? Cum, întrebăm noi. Îi facem o gafă monumentală. Vrei să duci gunoiul? Ce zice mami al dumneavoastră? Nu. Că tu i-ai dat opțiuni. Mama îmi zicea, Marcel, iei gunoiul și du-l. Nu mai ai nicio variantă. Aș fi încercat una, dar loc cum era. Ce e asta? De ce e binecuvântat? Pentru că autoritatea aia delegată cultivă în el o stare extrem de binecuvântată în viață. Care? Supunerea. E cea mai grea lecție. Noi nu ne naștem, n-avem predispoziția asta nativ să fim supuși. Noi avem predispoziția de a fi aroganți, rebeli. Și zice aici Scriptura că Avram acesta le va porunci, își va exercita autoritatea. Că de-aia ți-o dat în familie, că îi putea naște și să-i dea la doi îngeri, dar i-o lăsa la tine. Și o să-ți fă-l pe copil să înțeleagă care are autoritate. Spune-i copilului că poate pleca în oraș dacă o fată noaptea n-are ce căuta, că la ora 10 trebuie să fii în casă. Dar dacă tu pui capul pe pernă și nu știi când au venit copiii, tu ești un părinte care nu-ți exerciți autorii. Lui nu o să-i placă asta. O să povestească că sigur are o prietenă cu care să destăinuie ea. Sau el un prieten. Și o să-i spună cât de tirani sunteți. Și cum le-ați spus că calculatorul poate funcționa, dar până la ora asta, nu toată noaptea. Că nu suntem păsări de noapte. El nu o să te înțeleagă, dar nu-i bai, că va crește și el, tu-i trăi, ea avea copii și te va crede. Atâta tot. Adică primul adevăr, n-avem timp acum să lărgim, să lăbărțăm povestea asta, dar primul adevăr de care au nevoie pruncii noștri este acela de a ne exercita autoritatea. Fă-l pe copil să priceapă că deasupra lui îi cineva, că nu el regele. Și Avram va porunci. A fost binecuvântată casa lui Avram și încă cum. Că Avram, dragii mei, și-a exercitat autoritatea. Eu nu spun că nu a fost sincope în casa lui. Discutăm doar de disponibilitatea aceasta. Eu călătoresc foarte mult, zbor cu avioanele peste tot. Nu mi-a fost dat să văd copii obraznici ca în vremea noastră niciodată. Deci n-are nici săraca mamă un soi de roabă după el, aleargă, rupe, trage bagajele altora, nu-i poate zice nimic. De ce? N-are nicio autoritate. E o diferență adevărat și de generații. Când mama tușa de două ori, când venea un musafir și mama tușa de două ori în casă, am dispărut toți patru. Asta însemna out că am ceva de vorbit cu... Ce fac ai noștri când vin musafiri la voi? Ce fac? Postul și că-ți aduce strepsis. Și are cu gâtul că ăsta vorbește mult și beteag. E un schimb de generație. Învață-l pe copil că este autoritate. Când zice tata un cuvânt, ăla nu-i negociabil. Îi face bine că îl învață cea mai teribilă lecție, supunerea. Că altfel îl duci la grădiniță. Și când îl duci la grădiniță, regele nostru știi ce face? Toți stau pe scaune, al tău va sta pe masă. Educatoarea lui va spune, dragul meu, să stă pe scaun. Mie nu-mi zice nimeni unde să stau, va răspunde. Numai imaginați-vă că la 14 ani o să-l aibă surorile la grupă. Toți cântă, a tău ce face? Să uită în stele. Ați văzut un proces dat de la 6 ani la clasa 10-a? E ceva, nu? Ce? Un proces de maturizare. Dacă se poartă dintre a 10-a ca ăla de 6 ani, e o problemă. Deci vă sfătui, având în vedere textul acesta, Avram va porunci, vă rog să vă exercitați autoritatea. Asta nu-i dovadă de mărinimie, de pasiune, de dragoste pentru copii, că, așa cum spune fratele Ilașcu, că îl lași de capul lui. Exercitați autoritatea ca să înveți lecția asta a supunerii. Că pe la 20 de ani cineva tot pică în capcană și se însoară tău. Și apoi l-a întrebat nevasta, dar tu unde mergi? Ce zice el? El care nu a avut niciodată autoritate. Cum adică, unde, care-i treaba ta? Ați vrea să aveți un asemenea soț? Surorilor, ați îndrăznit să spuneți fetelor dumneavoastră numai un soț ca taică tot să vă dea Dumnezeu? Ați îndrăznit? Un amin în cor, după cum vedeți. Poate că o învăța frață, dumneavoastră ați îndrăznit să spuneți fetelor dumneavoastră numai ca, ca Avram o îndrăznit. O să zic, eu aș vrea băiatului să iau nevastă de unde mi-am luat eu. Te duci acolo și de acolo îi aduci că eu am îmblat bine. Ați îndrăznit taților să spuneți, aș vrea să-ți dea Dumnezeu, dragul lui tata, o nevastă numai cum mi-o dat Dumnezeu mie, ați vrea? Ei, amin, dacă vă întrebam pe voi primii era tot așa. Așadar, mă rog ca Dumnezeu să vă dea disponibilitate. Disciplina, dragii mei, presupune timp, efort, seriozitate, consecvență. În al doilea rând, zice că Avram va porunci oamenilor să se teamă, nu va porunci orice. De aceea a cinstit părinții în Domnul. Să se teamă de Domnul trebuie poruncit copiilor. Adică Avram, știi ce-a făcut? Pășea 10 kilometri, știi ce făcea? Zice, dragul tata, ne așezăm aici jos că facem un altar. Mai se ducea o zi, zice Isaac, dragul meu, facem un altar. Iar se ruga, iar vorbea cu Jehova Dumnezeu, iar... Dar acum, ce aduc lângă ceea ce au spus frații, îi cum să învățăm pe copii. Dacă, Chiar dacă e târziu, deci fratele Nelu zice, băi, exagera cu graba, uitați-vă un pic în Deuteronom 6 să-l citim numai un pic mai atent. Deuteronom, capitolul 6, că este un text de bază. Învață-l pe copil calea care trebuie să o urmeze. Dar cum să fac asta? Mai întâi, învață-l vorbindu-i. Vorbește-i despre asta. Dar apoi, zice, folosește călătoria. Zice Deuteronom, capitolul 6, zice și versetul 7, zice să le întipărești în mintea copiilor tăi. Și cum să fac? Să vorbesc duminică seara când o întârziat în Viena prea mult, că s-o dus nu știu unde sau cum să fac. Nu, zice, când o să mergi în țară, vezi cum conduci până în țară. Vezi cum te adresezi la ăla care e foarte enervant în trafic. Dumnezeu, ați dat de șoferi enervanți în trafic. Ei facem o primă gafă, noi bărbații facem o primă gafă. Sigur, e o femeie. E stilul ăla, tot încetinește, după aia, pam, în 2 metri o semnaliză, se bagă în dreapta. Tai, zici tu. Numai vezi că pe bancheta din spate, îți copii. Tu dacă folosești un limbaj de grădină zoologică, e o lecție pentru copii. Adică, ca să enunțăm un principiu, fă din viață școală pentru pruncii tăi. Nu deschide tu oficiu spiritual cu texte din Biblie, nu. Fă din viață școală. Dumneavoastră cum vă duceți în trafic? Știți, unul din băieți venea cu mine, mergeam un pic cam tare, el cred că s-o temut un pic, zice, tată, cât-i voi aici? Păi 50, zic eu. El îmi zice, și? Păi și? Fă din viață școală. Adică, exemplu personal. Când spun să nu întărâți la mânie, știți la ce se referă Pavel? Nu-i cere lucruri absurde. 2. Nu-i cere lucruri pe care tu nu le faci. Nu-i spune să nu te învingă șarpele, să te apuci de fumat cu țigara între degete. Nu-i zice, trânche-mă odată telefonul ăla că ți-l arunc în apă în timp ce tu ești pe Facebook. Nu, dragii mei. Că asta înseamnă să întărâți la mânie pe copil. Că tu ceri lucruri pe care tu primul nu le faci. Și de aceea pasajul acesta zice că Avram va porunci să se teamă de Domnul, dar apoi în completare zice, dar cum? Fă din viață școală pentru prunci. Ce învață copiii uitându-se la mine? Este extrem, extrem de important. De aceea Samuel, spre deosebire de fiul lui Eli, și ce-a făcut Ana când l-a dus? Odată că l-a dus foarte devreme, zice, pe când era foarte mică, vremea binecuvântării are o vreme a ei. Dacă tu vrei să începi vremea binecuvântării în preadolescență, deja e târziu. După 5 ani e foarte târziu, grozav de târziu. Că până la 3 ani mama e modelul. După 3 ani o duci la grădiniță, devine educatoarea, că stă mai mult cu ea decât cu tine. Marcel al corecta pe ăsta mai mic anus când își făcea temele și îi spunea, măi, Darius, dar nu fi mă încăpățânat, mă, și tragea, uite așa, că mamă, nu mai îmi zice căpățânos și nu poți fi tu mai deșteaptă decât învățătoarea. Că ea așa mi-o zis, mă, dar nu era cum, că uite, e rău cum faci tu. Ce se întâmplă? Să schimbă polii de putere. Fă din viață școală. Deci, cred că vă veți duce spre casă cu mașinile altfel. O să fiți înțelegători aici în curte că o să trăiască să iasă unul mai repede. Nu o să zic, și la asta, bine că o predicat azi. Vezi că pe banchetă, când o să aibă al dumneavoastră vreo 16-17 ani, o să dat unul, te botezi. Și el o să zică la cine, la cine, pe care toți ziceați voi când ieșați din curtea bisericii? Care tot îi bârfeați voi pe drum? Nu, zice la ăștia nu. E? Hai vorbă înapoi, dar mai vine? Nu mai vine. Deci avem un al doilea principiu, primul dintre ele, exercită-ți autoritatea ca să se poată dobândi lecția aceasta extraordinară, supunerea. Îi va sluji în viață cum nu vă puteți imagina. Doi, învață-l, dar învață-l făcând din viață școală pentru el. Că dacă îi zici una, își trăiește alta. Isaac asta a văzut. Altar, 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 altar. Nu știu ce avea tata, că cum avea 2 minute libere, cum Biblia în mână. Cum iară mai stau un pic, cum să ruga. Cum mai iară îi apărea o pauză, iară Biblia în mână. Că dacă zice, nu știu, că așa seară s-o certa pentru telecomandă, că n-au numai un receiver și unul vrea pe telenovela, altul vrea la meci de fotbal. Dragii mei, viața deja e contraproductivă. Adică ce-i telenovela? Un film pentru oameni fără minte. Acolo nu trebuie să ai nicio judecată, are 1000 de episoade de obicei, n-are cap, n-are codă și nicio lecție. Și de aia ne plac alea, le plac, sper că la surori nu. Deși după cum fac așa un flirt cei de aici cu cei de acolo, cred că le mai plac. 3. Zice Exod 12, și când te vor întreba copiii tăi? Ce să te întrebe copiii tăi? Dacă sunteți buni să ne și puneți pasajul acesta din Exod 12, este extrem, extrem de important. Este ieșirea evreilor din Egipt. Și apoi iată cum se încheie, zice, sunt în Exod 12 și versetul 24, zice, să păziți lucrul acesta ca o lege pentru voi și pentru copiii voștri în viac. Când veți intra în țara pe care vă va da Domnul după făgăduința lui, să țineți acest obicei sfânt. Și când vă vor întreba copiii voștri, ce însemnează lucrul acesta, să spuneți, ăsta e Paștele Domnului, că despre sărbătoarea Pascală e vorba. Adică, ca să formulăm cumva principiul, faceți cerul interesant pentru copiii voștri. Pe dumneavoastră v-a întrebat vreodată copiii ceva. Ce tot ai cu cartea asta? Ce tot ai cu rugăciunea? De ce tot mergem noi totdeauna la biserică? De ce atâta pasiune pentru cor? Sper că n-așteptați să fiți sunați de 2 ori ca să veniți la repetiții. Sper că e o mare onoare să cântăm laudele Domnului. Nu dumneavoastră îi faceți hatârul lui Dumnezeu să cântați laude. El vă dă onoarea asta. Băgați de seamă că dacă aveți obiecții, El vă schimbă. Știți că este un om în Biblie, numele lui este Ilie, că a avut niște obiecții, cum că o fă plin de râvnă și am rămas numai singur. Nu, zice, mai am 7.000 pe banca de rezervă, dar te-am luat pe tine. Vezi că dacă ai ceva de comentat, trimit carul după tine și te schimb. Cineva, dacă nu-i place pe unde ei, te schimbă Dumnezeu. Deodată zici, cred că dacă nu mai merem, lasă-i văd ce să facă, nici nu mă mai duc. Te schimbă, atâta tot. Adică lucrurile merg mai înainte, că deși noi suntem necredincioși, el rămâne credincios. Adică va duce lucrurile înainte fără noi. Și aici pasajul acesta ne spune, stârniți curiozitatea copiilor pentru cer, faceți atractivă biserica. Ați vorbit-o de bine vreodată acasă? Ați vorbit de bine biserica acasă, slujitorii să-i vorbiți de bine. Grozav, grozavă descoperire i-o dat Domnului fratelui X. Îl slăvim pe Dumnezeu pentru că ne-a hrănit. Asta e tipul de limbaj. În generația noastră ne-am pierdut limbajul apostolic. În generația părinților mei se salutau cu pacea Domnului Iisus. Era clar asta. Generația noastră ne-a salutat cu pacea Domnului. Copiii mei s-o saluta cu pace, nepoții mei îi cu pa. Pierdem limbajul apostolic. Ba mai mult am reușit să spunem că nu e relevant. Ba da, dragii mei, e relevant, cum să nu fie relevant? Că dacă eu mă adresez, aseară am avut o discuție, că de ce să nu-i zic pe nume la socră mea? Mi-am zis, nu ești deodată cu socră ta, în primul rând. Eu cred că, mă gândesc că e mai în vârstă un pic ca tine. În condiții normale așa ar fi, și ar fi un pronume personal de politețe, dar faptul că te adresezi cu un anumit apelativ te obligă la o anumită atitudine. Că de-aia îi zic mama, când i-am zis mamă, prin simplu fapt cu care mă adresez, asta mă obligă să am o anumită atitudine. Dacă i-aș zice Lucreția la mamă, ce fac Lucreția să-i fi zis din dimineață? Asta cumva mă determină involuntar să o tratez pe picior de egalitate și niciodată mama nu va fi sau eu nu voi fi egalul ei. Suntem într-o frământare ca societate, într-o frământare teribilă. Și de aceea pasajul acesta are noțiunea aceasta, face cerul atractiv. Că tot s-a amintit de vremea lui Iosua, că pe vremea lui Iosua este un precedent periculos pentru noi. S-a născut o generație cu un dublu handicap. Nu cunoșteau pe Domnul, nu cunoșteau nici ce a făcut Dumnezeu pentru Israel. Cine trebuia să învețe? Păi generația lui Iosua și bătrânii din vremea lui Iosua. De ce nu i-au învățat? Pentru că au fost preocupat să împartă țara. Iosua nu-i oricine. Iosua e singurul bărbat din istoria amintit care a avut parte de o arătare angelică și care nu s-o prăbușă cu fața la pământ. Vă aduceți aminte? Era în fața Erihonului. Primise strategia de cucerire, cum învăluiesc cetatea, ce faceți, și deodată pe câmpurile Erihonului o ființă angelică înfipsese sabia în pământ și se uita peste teatrul de război al Erihonului. Ce face Iosua? Îl tremură? Nu. Iosua se duce în fața lui și îi pune o întrebare. Ce întrebare i-a pus Iosua? Ești dintre ai noștri sau dintre vrăjmașii noștri? Ce răspunde îngerul ăsta? Dumneavoastră, ce v-ați fi răspuns? Ce v-ați fi așteptat să răspundă? Da, de partea ta, clar. Eu pentru tine am venit. Ce zice îngerul? Îngerul zice, eu sunt căpetenia oștirii Domnului și acum am venit. Păi, ce te-am întrebat eu și ce-mi răspunzi? Ar fi trebuit să zică Iosua. Dar Iosua a înțeles răspunsul. Iosua a zis, eu lupt pentru Dumnezeu. Dacă tu, Iosua, vei purta războaiele Domnului, înseamnă că mai e de partea ta. Dacă nu vei purta războaiele Domnului, înseamnă că mai ai împotriva ta. Dumneavoastră ar vrea să-L aveți. Noi ne rugăm, Doamne, fii cu noi. Nu zice Domnul, trebuie să fii tu cu mine. Noi vrem să vină Domnul cu noi, pe unde batem noi câmpii. Nu zice că mie acolo nu-mi place. Asigură-te nu că vine Domnul pe unde mergi tu, ci că mergi tu pe unde îi place Lui. Asta e esențial. Faceți cerul atractiv pentru copii. Imaginați-vă cât de refractare e societatea și noua generație față de tot ce e sfânt. Și deodată Dumnezeu spune, dacă pruncii vreți să vă fie binecuvântați, exercitați-vă autoritatea. Noi ne putem uita în Biblie la părinți care nu și-au exercitat autoritatea. Dar oare mama ce-l învăța pe Samuel că odată pe an știi ce se întâmpla? Să urca la silo cu o hăinuță. Și o dădea lui Samuel. Oare ce-i zicea lui Samuel? Tu ești cel mai special din biserică. I-am ascultat pe tăți din clasa 10-a, dar păi ca tine n-o zis nimeni, dragul mami. Credeți că așa zicea Ana? Eu uitându-mă așa în viață la Samuel, cred că niciodată n-o primit un asemenea compliment de genul ăsta. Dar i-o zis ceva Eli. I-o zis ceva Eli. O zis Eli către Samuel într-o seară, dacă te mai cheamă Dumnezeu odată. Mă, să nu vă imaginați că Eli nu știa cui ar fi trebuit să se adreseze Dumnezeu. Eli știa că el deținea oficiul sacerdotal, preoțesc. Lui ar fi trebuit, nu lui Samuel, să-i vorbească. El o zis, du-te și culcă-te că nu te-am chemat. Știți de ce o zis așa? Că s-o gândi, nu se poate. Cum să-l strige pe el că trebuie să mă strige pe mine? Nu s-o putut gândi că e renegat, e lepădat. Dar o zis, dacă te mai cheam odată, înseamnă că oficiul preoțesc s-o muta de la mine la tine. Înseamnă că Dumnezeu va continua istoria cu tine. Și ce-o zis Samuel când l-a chemat? Vorbește, Doamne! Oare cine să-l fi învățat? E adevărat că Samuel i-a zis asta, dar cine l-a învățat să meargă el la Eli și să-i spună, m-ai chemat Domnul meu? Vă place limbajul lui Samuel? Cineva a zis, eu toată viața am umblat prin șanț. Când eram copil, mama mi-a spus, când vezi că vine un bătrân, măi, pe trotuar, te tragi în șanț să treacă. Deci acum am îmbătrânit, vine un copil, mă împinge în șanț. Oare ce i-a fi zis mama lui Samuel când mergea? Dragul lui mami, Dumnezeu e glorios, e sfânt. Tu ai un privilegiu să crești în poporul lui Dumnezeu. Nu i-o zis vreodată, nu te uita la nemernișe, nu despre asta i-o zis. I-o zis ceva despre Dumnezeu. Vă rog să-L faceți pe Dumnezeu atractiv pentru pruncii dumneavoastră. Nu-i determinați că nu stă în gena lor plăcerea asta. Nu mai și puneți în ei ce nu-i depus. Asigurați-vă astăzi când vă duceți de aici că faceți niște gesturi care să-i atragă spre casa lui Dumnezeu. Vă angajați că faceți asta. Că e numai în avantajul dumneavoastră că s-ar putea să auziți că a fost evangelizare la Elim și copilul dumneavoastră a spus, vorbește, Doamne, că robul tău ascultă. Nu există încântare și binecuvântare mai mare. Așadar, avem trei lucruri care ele sunt sinteza a tot ce Duhul Domnului a inspirat pe frați să vorbească. Unu, primul lucru extrem, extrem de important, vă rog să vă exercitați autoritatea cu care v-a înzestrat Dumnezeu. De-aia sunteți părinți. Doi, vă rog să faceți, m-am dus într-o familie și era scris pe tavan. Și am zis, dar cum o scris copiii acolo? S-a urcat pe dulap, zice. Întrebarea mea era, asta era, unde erai tu, mamă, când s-a urcat copiii pe dulap? E clar că de acolo o scris, dar tu unde erai? Deci vă rog să vă exercitați autoritatea în favoarea copiilor, că asta e autoritatea specifică, fratele, nu-i despotism ăsta, e autoritatea aceea care dăltuiește în el omul normal. Deci în psihologia noastră ni se spune în cursurile parentale, ni se spune că să nu folosim negațiile. Noi ați cumpărat cursul ăsta, surorile mai tinere care aveți amul de crescut copii, cursuri în care ni se spune să nu folosim negațiile, că deformează personalitatea copilului. Dar apoi eu mă uit la părintele veșniciilor și el în lege, eu zic că să-i întipărez legea lui în mintea copilului și în lege e plin de negații. Bagă seama, să nu te învingă șarpele, zice Domnul, să faci aia, 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 nu faci aialaltă, nu faci aialaltă, nu copia model de acolo, nu lua dincolo. Cum să-l învăț legea dacă eu ascult de psihologia anilor 2000 să nu folosesc negații? Nu o să folosiți? Îi faceți semn la copil în biserică, vezi că vorbim după. Îi faci? Dar nu te, poate că nu te înțelege, nu înțelege limbajul semnelor. Nu-l înțelege că el trebuie învățat acasă cu mult efort. Nu știm dacă ne-o mai vedea. Fratele, Ionel, eu mă gândesc cu mulți ani, eu am fost la dumneavoastră dincolo, mă aduc aminte acum, mă gândesc. Dar hai să ne dăm întâlnire. Vin des în Austria, clar, dar dacă nu mă mai văd cu dumneavoastră, hai să ne dăm întâlnire. Am citit despre Richard Wurmbrand că a fost din seminția lui Beniamin, că el era evreu. Când și-a dat seama că comuniștii îl vor închide, a făcut o convenție cu Sabina Wurmbrand, soția lui. I-a spus, Sabina, se pare că mă vor închide și nu ne vom mai vedea. Dacă nu ne mai vedem pe pământul acesta, te aștept la porțile lui Beniamin în noul Ierusalim, că eu sunt din seminția lui Beniamin. Apoi cu lanțuri la mâini și la picioare, târându-le după el prin sala de judecată, condamnat la 15 ani de închisoare cu muncă silnică, s-a întors înspre Sabina și i-a spus, Sabina, ne vedem la porțile lui Beniamin. Hai să ne dăm întâlnire. Eu nu sunt din seminția lui Beniamin, prin credință sunt din neamul lui Hristos. De vorba poetului, de auzi, vezi că am plecat, va trebui să vă aștept, că noi nu intrăm pe rând în cer. Intrarea va fi triumfală, într-o sărbătoare, într-o ceremonie, cum n-a mai văzut universul. Dacă plecați vreunul până când mă întorc, nu-i nicio aluzie, frate Ionel, dacă plecați vreunul până când mă întorc, așteptați-ne cu nădejde. Ați avea libertatea să zicem, da, frate Marcel, ne dăm întâlnire, ne vedem la porțile eternității în ziua în care vom auzi ca părinți responsabili cel mai extraordinar mesaj, rob bun, rob credincios. Cineva mi-a zis, de ce ai rămas în nepos? Cum ai cedat tentațiilor și invitațiilor? După un principiu din Biblie care spune că Dumnezeu va răsplăti nu succesul, ci credincioșia. Dacă zicea rob bun și de succes, mergeam într-una, da, o să-ți rob bun și credincios. Stai aici și poate că să fac cei de aici.
Dintre multele puncte care ar mai fi depus, mai punem două puncte și de aceea m-am și ridicat eu.